Vă invit pentru câteva momente să stăm pe picioare și să ascultăm cuvântul Domnului așa cum stă scris în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 14 și 15. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin vicmenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijlocele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur în mod deosebit să fiu astăzi la acest act de încoronare a lui Daniel și Dana. Mulțumesc familiei Barzac care au ținut să fiu alături de ei. Mulțumesc sora Dana pentru invitație și mulțumesc Bisericii Domnului de aici care totdeauna m-a primit cu bucurie. Vreau să vă spun că întotdeauna când sunt în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu, mă simt în prezența lui Dumnezeu și îmi binecuvintez pe Dumnezeu. Mă bucur să fiu cu doi tineri frumoși care sunt la început de drum și au venit pentru actul cununiei în casa lui Dumnezeu. Poate sunt persoane aici care se întreabă și nu odată am fost întrebat ce rost mai are cununia religioasă, pentru că nu o găsim în detaliu prezentat în afară de nunta din Cana în Biblie după ce s-a făcut cununia civilă. Vreau să vă spun că toți copiii lui Dumnezeu vin înaintea lui Dumnezeu și vin în ziua nunților mânați de două motive. Unu, să fie binecuvântați. Astăzi vom binecuvânta mult și oamenii cuvintează bine. Asta înseamnă binecuvântare, să cuvintezi bine. Și unii o să vină și o să zică casă de piatră, să vă dea Dumnezeu și eu vreau. Alții o să zică mulți ani fericit, să vă dea Dumnezeu și ani mulți fericit. E foarte important însă ce cuvintează Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu, ce cuvintează Dumnezeu vis-a-vis de voi. Și Dumnezeu îmi place să cuvinteze așa cum sunt și numele voastre. V-ați gândit vreodată la numele voastre? Daniel, cuvântul Daniel tradus în limba română însemnează judecată dumnezeiască. Și mi-ar place toată viața Dumnezeu să zică, uite, un tânăr care judecă dumnezeiește. Dana, și numele tău are o semnificație, Dumnezeu a judecat. Și îmi place să cred că ați judecat bine când ați luat această decizie, să vă uniți destinele împreună. Că de fapt, ce-i căsătoria? Legătura indisolubilă între un tânăr și o tânără, care hotărăsc să-și trăiască viața împreună în conformitate cu voia lui Dumnezeu și în legile civile, având la bază ceea ce spunea colegul și fratele nostru, Matei, dragostea. Dacă vreți, pliantul după care se pornește în viața de familie e cel al dragostei. Și astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, considerând că ați judecat dumnezeiește, că vreți să judecați toată viața dumnezeiește și să trăiți în dragoste. Dar, de fapt, când tinerii vin la căsătorie, nu vin numai pentru binecuvântare. Ei vin în casa lui Dumnezeu, pentru că se iubesc, că dacă numai de acum începe să vă iubiți, n-ați făcut nimic. Dragostea trebuie să crească, dar cred că ea deja a început mai demult. Însă voi veniți în casa lui Dumnezeu că vreți să fiți fericiți. Știți ce-i fericirea? Horei, unul din teologii contemporani, zicea că fericirea nu e altceva decât ați alege o țintă spre care să mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Noi toți ne-am ales ținta și ținta noastră a tuturor a fost, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. Dar în căsătorie eu mai spun câteodată versete de aur cu tinerii și am văzut acolo pe program o pecete pusă, pe certificat o pecete pusă și spuneam fraților că mă duc cu gândul la cântarea cântărilor, capitolul 8 cu versetul 6, unde zice, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea. Atunci când vrei să fii fericit, Daniel trebuie să-ți pecetuie soția și Dana trebuie să-ți pecetuie soțul. Pe inimile voastre nimeni și nimic n-are dreptul să pună o altă pecete decât pecetea mântuirii prin Hristos și fiți o pecete unul pentru celălalt. voi ați venit înaintea lui Dumnezeu să fiți fericiți și sunteți o țintă unul pentru altul. Ținta noastră comună rămâne Domnul Iisus, dar ținta soțului pentru a-și face soția fericită rămâne în permanență. Și dorința femeii în fiecare zi să-și vadă soțul fericit și să facă tot ce se poate pentru asta, trebuie să existe. Atunci ești fericit. Știți ce însemnează cuvântul fericire în dicționarul limbii române? Să ai mulțumirea sufletească că ai făcut un lucru bine. Nu e așa că voi sunteți mulțumiți că ați făcut bine ce ați făcut. Că dacă nu, nu sunteți fericiți. Eu spuneam într-una din zile, aveam toți copiii acasă și mi-am spus, mai, nu știu, viața voastră, cât de mult vă bucurați de ea, dar eu am mulțumirea sufletească că am făcut un lucru bine. Cu 42 de ani am făcut cel mai mare cadou mamei voastre, i-am dat numele meu să-mi poarte. Și ea mi-a făcut cel mai mare cadou mie, s-a dat pe ea însăși, mie și familiei mele. Și de atunci noi suntem fericiți. Am mulțumirea sufletească că am făcut ceva bine. Frați și surori, stimați familiști, poate unii sunteți de un an căsătoriți, poate alții de 10, poate alții de 20, 30, 40, ca și mine. Aveți mulțumirea sufletească că ați făcut bine ce ați făcut? Aveți mulțumirea sufletească că dragostea este într-o continuă creștere? Știți, noi când vorbim de dragoste, de multe ori zicem, dragostea e un sentiment. E prea puțin zis asta. E prea puțin. O băgăm noi și o plasăm în pachetul de sentimente a naturii umane, dar dragostea e mult mai mult. Dragostea carnală este determinată de un hormon numit oxitocină. Și știți că trăiește hormonul oxitocină? La femei trăiește 7 ani, la bărbați numai 5 ani. Și praf se face, moare hormonul ăsta. Dacă în cei 7 ani sau 5 ani n-ai descoperit alte veleități, alte valențe, alte atribute în viața partenerului de viață, riști să prăbușești edificiul și să te vezi nefericit. Zici, n-am făcut bine ce am făcut. Și uitați-vă, faceți un studiu, că nu-i mare lucru, faceți un studiu sociologic. Uitați-vă la cei ce divorțează. 5, 6, 7 ani, 4 ani merg bine. Și după aia, dintr-o dată, e un nesperat, nu se barbirește, nu dă jos pantofii când intră în casă și dacă e gineri în casă, îl trece dincolo de prag. Sau ea nu mai este atractivă, nu mai știe să se comporte drăguț, nu mai știe, pentru că lucrurile nu s-au schimbat. A murit oxitocina, a dispărut hormonul ăsta. Și ăsta e hormonul care provoacă dragostea între părți carnală. Dar noi nu ne oprim la asta, noi trecem dincolo. Și am văzut când oamenii au pus accent pe dragostea aceea sufletească care pornește din inimă și care se identifică cu Domnul Iisus Hristos. Și amintea fratele Matei aici că dragostea rămâne. Cum da rămân aceste trei? Credința, nădejdea și dragostea. Dar dragostea e mai mare decât toate. Și Dumnezeu este dragoste. Și oricine a găsit în viața lui mai mult decât ceea ce înseamnă atracția carnală, dragostea aceea unei frumuseți, că de fapt, noi vorbim de frumusețe și e normal. Ce credeți? Eu când m-am căsătorit, nu m-am uitat după o fată frumoasă? Ba da, și eu. Și încă am avut mare scandal, că până la mine nimeni nu s-a căsătorit cu o baptistă. Am fost primul penticostan care am cărcat peste regulile și cutumele bisericii și m-am îndrăgostit de o fată baptistă. Ai de mine ce tărăboi a fost și la frate baptist și la penticostan. Mai ales că rudele nevastă mea erau niște baptiști de aia, așa, înfipt, tare, în rădăcini, să nu vă spun și ai mei cum au fost. Păstorul baptist a venit și mi-a spus, uite, ai noștri au zis că dacă îndrăznesc să mă duc la cununia voastră, am terminat cu pastorația. Dar eu așa m-am bucurat că mi-a spus ea, că ai noștri au zis, băi, bagă bine în cap ce spunem, dacă vine, atâta faci o rugăciune. Dar te predica nimic. Nici ai noștri nu acceptau baptiștii, nici baptiștii nu acceptau pe ai noștri. Până la mine, poate că ori mai fi fost cazuri, dar până la mine eu nu știu să se fi căsătorit cineva dintre penticostan cu o baptistă. Nu știu. Însă dragostea poate tot. M-a dat soacră mea pe ușa afară. Când m-am dus să cer fata, am o scos pe ușa afară și mi-a spus, du-te la aia care vorbesc în limbi, lasă-ne în pace, că avem noi problemele noastre, noi avem băiat la fată. Și m-a dat afară. Dana, nici nu m-am mai dus la ei până n-am fost ginerile lor. Nici nu m-am mai dus. La nevastă mea a spus, bă, fată, dacă mă iubești, vii tu după mine, nu mai caut eu după tine, că dacă mă duc la voi acasă, casa nu e a ta, iar măta și-am tatăl. Socrul era un om mai conciliant, dar n-avea mare cuvânt de spus că el nu era pocăit. Și nu m-am mai dus până nu am fost ginerme mor. Dar da, tot Dumnezeu pe soacră mea, pe mâna mea. Ultimii ani de viață, tot la mine a fost, s-a îmbolnăvit și de două ori pe săptămână îmi cerea iertare. Și zicea, m-a iertat, te-am iertat. De ce nu zici mamă? Pentru că e soacră, nu ești mamă. Asta e. Vreau să spun că dragostea depășește orice, trece peste bariere. Dragostea trece dincolo de ceea ce putem noi gândi atunci când nu ne oprim doar la aspectele acestea vizibile. Cuvântul frumos, cuvântul iubire, însemnează de fapt o integritate. Când vorbesc de frumusețe, vorbesc de frumusețea fizică, vorbesc de frumusețea spirituală, vorbesc de frumusețea creștină, vorbesc de frumusețe din toate punctele de vedere. Când vorbesc de acea stare extraordinară, atractivă, păi nu mă atrage numai ceea ce izbește privirea. Mă atrage la o persoană frumusețea ei, dar mă atrage și interiorul ei, și vocabularul ei, și comportamentul și tot. Și dragostea, în ziua căsătoriei, n-a atins pragul de sus, nu? E abia la început, pomișorul este sădit, dar el trebuie să crească. Și de la un an la altul crește mai mult, într-o zi vedem că pomișorul nostru a înflorit și apoi vedem că are fructe. Căminul vostru vreau să ajungă, să crească, să înflorească și să aibă fructe. Și să descoperiți în fiecare zi noi și noi valori unul în viața celui lang. Că de fapt ăsta e scopul. Atunci ai mulțumirea sufletească că ai făcut ceva bine. Atunci zici, da, e un lucru bine făcut și-s fericit că m-am căsătorit cu ea. Pentru că, într-adevăr, descoper că nu era alta mai bună ca ea. Voi sunteți părți complementare unul celui lang. Trăim într-o lume în care se vorbește tot mai mult de cupluri, nu de familii. Să știți că societatea postmodernistă de astăzi intră în criză de familii. Oameni care hotărăsc să trăiască viața împreună, alături unul de celălalt, își pun averile împreună, își pun afacerile împreună, încearcă să răspundă puțin unul la nevoile celuilalt, dar știți că sunt persoane care încheie un contract și se duc la notarul de stat și încheie un contract înainte de căsătorie și zic, dacă în caz că se desface căsătoria, vreau să semnez aici că tu n-ai nicio pretenție, că de fapt când te-am luat n-ai avut decât atât, sau invers. Și frate Grigore, nu mică mi-a fost mirarea când un deștept de-a nostru penticostan, care a scos și el pieptul mai în față, că acum și el e un big boss, mare om de afaceri, avea afaceri lui și a venit și a zis, auzi, știi cumva un notar așa mai bun, uite, se căsătorește fiica mea mai mare și eu știu ce va fi. M-am gândit să fac un contract prenupțian. Mă, numai dracu îți putea duce în cap ideile astea. Băi, tu ai citit Maleahii capitolul 2? Acoperiți altarul Domnului cu lacrime, cu plânsete, cu bocete și întrebați de ce nu iau aminte. Pentru că nu sunteți credincioși nevestelor din tinereța voastră. Noi nu ne oprim la dragostea carnală, noi trecem dincolo, trecem la frumusețea spirituală, la frumusețea psihică, trecem la comportament, trecem la o viață în care există dăruire unul pentru celălalt. Am văzut persoane care au fost gata să moară unul pentru celălalt în viața de căsnicie. Am avut în Arad o familie și mi-aduc aminte foarte bine. Era o familie extraordinară, o familie de oameni bătrâni, au plecat la cele veșnice amândoi și am fost foarte șocat să văd sora decedase și într-o zi de duminică trebuia să-i oficiem slujba. Și când s-o scoatem din curte, la poartă a căzut și soțul e jos și a murit. Și am zis, uite, ăsta a murit de dragoste. Ăsta a murit de dragoste. Efectiv, familia Roman. A murit la poartă pentru că fiica lui era medic, imediat a zis, gata, tata e mort, nu mai merem nici cu mama la cimitir. Tors înapoi, am mai avut două seri de privechi și am băgat în aceeași groapă pe amândoi. Nu în același sicriu, că erau tare voluminoși. Erau bine hrăniți așa ca mine, dar în aceeași groapă. I-am băgat pe amândoi. Au murit în aceea zi. El n-a mai putut trăi fără ea. Și țin minte că în prima seară de privec, când m-am dus, el era acolo, plângea și îmi spunea: pentru mine nu mai are rost să trăiesc, viața nu mai are niciun sens. Pentru mine femeia asta a fost alături de Dumnezeu și Dumnezeu alături de ea. Și în ziua înmormântării a și plecat. Asta este dragostea. Dragostea merge până la sacrificiu. Dragostea nu e un simplu sentiment, că auzeam nu de mult tot așa un predicator de ăsta modernist, că dragostea adevărată e atunci când simți furnicături în degete și mai știu ce. Aburel, ăla simte furnicături în creier. Dragostea adevărată înseamnă sacrificiu. Când iubești cu adevărat, acolo nu mai discuți de furnicături în degete sau de stări emoționale și creșteri de tensiuni. Când iubești cu adevărat, ești gata să mori. Dumnezeu se compară cu o mamă și zice: cum mângâie pe cineva mamă, așa vă voi mângâia eu pe voi. Și mi-aduc aminte de o mamă care spunea fratele Filip de la Timișoara, pe vremuri, în urmă cu aproape 40 de ani, cum a decedat fiică-sa într-o zi de primăvară, când începea să vină primăvara și a vrut să încălzească micuța casă în care locuia pe când se scoală copiii și a răsturnat recipientul cu motorină sau petrol ce a avut și deodată toată casa a fost în flăcări. Și mama, care și-a iubit copiii, a uitat de tot, s-a aruncat la 3 copii odată, i-a luat în brață și a ieșit cu ei afară. Dar când a fost în mijlocul curții și a adus aminte că cel mic de numai câteva săptămâni în cărucior și flăcările ieșeau prin acoperiș, s-a aruncat în foc. S-a dus până la cărucior, a luat copilul cum o mamă știe să facă și târându-se peste el aproape pe burtă, a ieșit cu el afară. Când a ieșit afară, părul i-arsese în cap, spatele ardea la ea, cum cânca cu picioarele pe zăpada rece, carnea carbonizată a rămas acolo. Salvarea nici acum nu vine în România la timp, atunci nici așa nu venea salvarea, au chemat oamenii să vină salvarea, dar ea în casa vecinului de vis-a-vis a auzit copilul că plânge și deși era în suferință mare, dragostea de mamă a trecut dincolo de suferință și a zis: dați-mi să-l liniștesc. L-a luat în brațe și în timp ce copilul sugea la pieptul ei să-l liniștească, a oftat încă o dată și a decedat. Asta e dragoste. Dragostea e mai tare decât moartea. Aici sunteți bistrițeni și pentru mine Bistrița rămâne înfipt adânc în memoria mea, mă leagă câteva experiențe de bistrițeni. În 20 de ani, poate în județul Bistrița, am umblat cel mai mult cât am fost președinte. M-a avut odată 2 tineri din județul Bistrița. Au venit la mine la birou la București și au zis: frate, ne puteți închiria aici sau să ne dați voie să stăm cumva vreo 3-4 nopți, aveam niște garsoniere și sunt și acum acolo, pentru că trebuie să stăm în București. M-am uitat că băiatul avea o față mai lividă, așa se vedea, parcă foarte obosit, și am întrebat: dar ce faceți voi în București? Și tânăra soție mi-a spus: soțul meu deja face dializă de 3 ori pe săptămână, dar se pare că mult nu mai poate face și am descoperit că s-ar putea să fiu compatibilă. Pot să-i dau un rinichi. Am venit la Fundeni pentru că cei mai experți în teste de compatibilitate sunt medicii de la Fundeni din București. Și va trebui să stăm vreo 3-4 zile aici. Și am zis: da, nicio problemă, uitați, mergeți. Am chemat administrator și am zis: dă-mi o cameră sus unde să stea 3-4 zile, stați și o săptămână cât trebuie. Dar el a trebuit să iasă puțin până afară și am rămas numai eu cu ea. Și m-am lăsat ispitit și am zis: bă, fată, tu te-ai gândit foarte bine, tu vrei să-i dai un rinic. Dacă corpul lui nu acceptă rinicul și se stafidizează și nu mai e nici tu, nici el, dacă te îmbolnăvești tu și se îmbolnăvește celălalt rinic, dacă transplantul, nu te-ai gândit la toate lucrurile astea. Și fata a început să plângă și nu știu dacă avea 24 de ani, 23-24 de ani. Și a zis: frate, nu un rinic. Eu atât de mult îmi iubesc că azi îi dau pe amândoi. Dacă trebuie, zic ca apostolul Pavel, și ochii din cap mi scot și mi dau. Și inima din piept o smulg. N-am iubit nimic în viața mea mai mult decât pe soțul meu. O asemenea dragoste este dragostea care face viața frumoasă. Că voi de aceea ați venit, să fiți fericiți, să aveți o viață frumoasă și să aveți binecuvântarea Domnului. Dumnezeu cuvintează de bine peste o viață trăită frumos. Dumnezeu însă își întoarce fața de la cei ce trăiesc în mizerie și în păcat. Familia este locul unde Dumnezeu se implică și de aceea zice Eclesiastul că funia împletită în trei nu se rupe ușor. acolo-i soțul, acolo-i soția și se împlătește și Dumnezeu în funia aceea. Și când și Dumnezeu e împlătit, dragostea merge înainte, plină și plină de satisfacții. Trebuie să fii credincios adevărului în dragoste. Vedeți, aici de multe ori trișăm. Trișează cavalerii, trișează domnișoarele. Când te duci prima dată să vezi o fată sau te duci la ea acasă să vezi cum lucește mobila, dată cu soluții, curățene peste tot, nu vezi firicel de praf, nici dacă măcar te uiți cu lupa. Vin pețitorii. Îl vezi pe băiat când se duce aranjat, spreia, tras la cinci, ceea ce se creeze impresie. Așa am încercat și eu când m-am dus la soacră, dar n-am impresionat-o. Și când te gândești că de fapt nu e asta realitatea și nu este adevărul. Adevărul este cel pe care îl trăiesc în fiecare zi. Cântăm noi cântarea care zice, așa cum sunt, la tine vin. Așa cum sunt. Că fiecare avem undeva un colț unde mai dăm gunoiul după ușă, într-o încăpere să nu vadă nimeni. Fiecare avem o cameră mai bună, care e mai curată, unde ne primim musafirii și vrem toată lumea să vadă. Și iată că se poate minți și tăcând, prin gestică, prin comportament. Pavel zice, fiți credincioși adevărului în dragoste. În dragoste trebuie să fii credincios totdeauna. Eu obișnuiesc să spun tinerilor, când stau de vorbă cu ei la căsătorie, măi, vă place epistola lui Iacov? Și zic, citiți capitolul 5. Unul zicea, da, dar acolo e cu ungere, cu unde mai... Lasă, dragă, ungerea, că mai zice ceva, numai de ungere, zice. Zice în versetul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Să fii credincios adevărului. Fată dragă, vreau să fii soția mea, dar uite, ăsta sunt eu. Și îmi deschid inima și pun totul acolo. Băiete, mă iubești? Vrei să fii soțul meu? Fain, toate-s bune, dar iată care e situația. În dragoste trebuie totdeauna să existe transparență. Tocmai aici este marea greșeală, că mulți trag obloanele să nu se vadă pe fereastră în interiorul vieții lor și după căsătorie are grijă diavolul să le ridice și începe să le amplifice. Și, Doamne, de câte ori după căsătorie o trebuie să stăm cu unii de vorbă și ea să zică, frate, dar eu n-am știut de escapat de lui. Sau eu să zică, da, dar uite, eu n-am știut de lucru cu tare. Și încep problemele pentru că n-au fost credincioși adevărului. Nu uitați, momentul deciziei a venit, voi ați spus un da în fața ofițerului stării civile și astăzi spuneți un da și înaintea lui Dumnezeu și aici se termină cu trecutul. Aici se termină cu trecutul. Nu permiteți trecutului să controleze prezentul sau viitorul. Lăsați trecutul, priviți la prezent, bucură-te de prezent și privește cu încredere în viitor. Întotdeauna valorifică prezentul la maximum și vei fi binecuvântat. În Proverbe, capitolul 5, cu versetul 18, zice, bucură-te de nevasta tinereții tale. Bucură-te de soțul tău, bucurați-vă unul de celălalt, bucurați-vă de Dumnezeu, bucurați-vă că ați făcut ceva bine împreună. Știți primul lucru care l-am făcut, frate Creța, știți ce am făcut după ce m-am măsurat? Doamne, sărac am fost. Am făcut un gard și atât de bucuros am fost că l-am făcut cu tânăra mea soție. Alții mergeau în luna de miere, noi ne-am apucat să facem gardul. Și am dădea câte un cui și mai îmi ținea de câte o scândură și am făcut un gard. Și parcă mi-a fost milă când a trebuit să demolez gardul ăla, să fac altceva acolo, că am zis, mă, ăsta e primul lucru care l-am făcut împreună cu soția mea și ne-am bucurat de un gard. Bucurați-vă că ați făcut ceva bine în viață. Și întotdeauna mulțumiți lui Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie stăpân în casa voastră, că unde Dumnezeu este stăpân în casă, El numai bucurie aduce. Numai fericire aduce. Apostolul Petru zice în întâia sa epistolă, în capitolul 3 cu versetul 15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și în această după masă eu zic, sfințiți în casele voastre pe Hristos ca Domn. Când El este Domn, atunci El este Cel ce dă direcții. Când El este Domn, El este Cel ce hotărăște. Când El este Domn, El e Cel ce poate schimba stările. Când El este Domn, El este Cel ce face toate lucrurile bune. Citim în Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor, nu se așează pe scaunul celor păcătoși și nu se oprește, iată cam un lapsus. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. În viața de familie voi tocmai invers să faceți. Nu mergeți la sfatul celor răi, dar totdeauna dacă aveți probleme și neclarități, căutați slujitorii bisericii și încercați să primiți sfaturi de la cei buni. Că, Doamne, câte băbuțe din astea sunt gata să dea sfaturi. Ai, câte sfaturi am primit și eu când m-am căsătorit, numai că am fost un om care urgent m-am debarasat de ele. Mergeți totdeauna și acceptați sfatul celor buni. Nu vă opriți pe calea păcătoșilor. Dimpotrivă, căutați adunarea sfinților. Toate problemele aduceți-ne la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Și nu stați în compania celor bajocoritori. Dimpotrivă, în prezența oamenilor lui Dumnezeu și a celor ce știu să binecuvinteze, acolo simțiți că vi se umple golul și dimensiunea de care aveți nevoie privind binecuvântarea la nivel de familie. Soțul și soția numai împreună pot deveni un singur trup. Va lăsa omul pe tată său și pe mama sa și se va uni cu nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. N-am văzut, dacă tai capul, că mulți bărbați zic, dar eu sunt capul. Eu n-am văzut cap după ce a fost decapitat să trăiască. Dar nici corp fără cap nu trăiește. Numai împreună puteți fi ceva. Capul nu trăiește fără corp. Și nici corpul fără cap. Soțul nu trăiește fără soție. Și nici soția fără soț. Gânduri vor trecut multe prin minte până acum. De acum începe să le triați. Nu lăsați, pentru că gândurile pot distruge. Și ele pot distruge spiritualul, ele pot distruge emoționalul, ele pot distruge fizicul. Chiar dacă nu ai păcătuit fizic, ci numai la nivelul minții, tot păcat este, zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Ajunge, trebuie să încheiem cu toate acestea. Încheiem și cu oxitocina. Cu dragostea asta carnală. Asta e bună, așa cum e bună, dar știți cum e bună? Ca focul. Focul e bun câtă vreme e în sobă, dar dacă l-ai scăpat din sobă afară și o ia pe covor, toată casa e în flăcări. Așa e și cu atracția asta între soț. În familie, foarte bine. Bucură-te de nevasta tinereții tale, bucură-te de soțul tău, binecuvântat să-ți fie izvorul. Sunt o grămadă de texte biblice. Dar asta merge strict la nivel de familie, nu în afara familiei. În momentul în care ai ieșit în afara familiei, ți-ai semnat sentința la moarte și despărțirea de Dumnezeu. Consecințele păcatului, imoralității, sunt călcarea poruncii divine, distrugerea și dezmembrarea familiei, atragerea pedepsei din partea lui Dumnezeu. Și omul ajunge în loc să aibă mulțumirea că a făcut un lucru bun, să se vadă nenorocit, distrus, și ca și ca înaltă dată, un fugar, un om care nu mai știe ce e în viața lui. Am avut pe cineva care a fost bine situat, sus pus din punct de vedere spiritual, cu o situație materială bună. În tovărășia oamenilor păcătoși și-a pierdut situația materială și-a pierdut poziția care a avut-o, era în Consiliul Județean a unui județ din România și a pierdut soția care coordona un lanț de farmacii în România, a pierdut tot și când te uiți la el acum, arată ca un ogar de la care caută vânat și nu găsește nimic. Și toate sunt rezultatele păcatului. Am încheiat cu toate gândurile în ziua cununiei privind trecutul. Nu mai scormănim gunoaiele. De acum înainte ne aducem aminte de ce zice Pavel în Coloseni, capitolul 3 cu versetul 14. Mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Fiți credincioși adevărului în dragoste. N-ai banii tăi și n-are banii lui. Aveți banii voștri. N-ai nevoile tale și nevoile lui. Avem nevoile noastre. Tot ce cheltuim, tot ce facem, tot ce hotărâm, hotărâm împreună. Nu poate trupul fără cap să meargă niciunde, dar nici capul nu poate merge fără trup. Împreună, fiți o inimă, fiți o simțire, fiți o dragoste, fiți un gând, fiți una în Hristos. Întotdeauna să fiți mulțumiți unul de celălalt, pentru că Domnul este Cel ce vă binecuvintează și El vă binecuvintează, cum zice în Psalmul 103, peste măsura meritelor noastre. Domnul știe cum să ne binecuvinteze, Domnul știe că El când binecuvintează, binecuvintează dincolo de ceea ce ar trebui să primim noi și nu ne face după păcate, nu ne face după fără de legi, ci întotdeauna când binecuvintează, El dă cu mână largă. Când însă stăm în apropiere de El, când stăm în jurul cuvântului Său, că ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la glasul rugăciunilor. Nu priviți la cele vechi. Zice profetul Isaia, să nu te gândești că viața dinainte a fost mai bună. Doamne, de câte ori am fost ispitit și eu. Mă gândeam primul an după căsătorie. Mai erau încă și la biserică, erau unii care mă tot gândăreau și ziceam, na, ai predicat de la 16 ani și jumătate și ți-ai dat examenul în ziua căsătoriei. Nu găseai tu una de-a noastră? O trebuie să ne încuscrezi cu baptiștii? Știți ce cadou m-a făcut biserica după ce m-am căsătorit? 6 luni de zile m-au ținut pe bancă acolo, nu m-au mai pus la nimic. Ăsta a fost cadoul meu de nuntă. Și mă toți gândeau și eram tânăr, eram neîncercat și mă gândeam, mai, am făcut-o bine ce am făcut. Nu era mai bine să iau o altă direcție? Nu era mai bine să fac altceva? Nu mai zgândăriți trecutul. Nu zgândăriți trecutul. Gândiți-vă la viitor. Nu priviți la cele vechi. Nu ziceți că vremurile dinainte au fost mai bune, zice profetul, că nu din înțelepciune ziceți asta. Voi trebuie să vă ancorați tare în prezent și să priviți la viitor și la viața voastră care trebuie să strămucească împreună cu Domnul Iisus. Domnul să vă ajute! Domnul să binecuvintează toate familiile de aici. Dragii mei, dragostea trebuie să domine viețile noastre. Nu există creștinătate fără dragoste. Nu există familie creștină care să se bucure de progres fără dragoste. Nu există satisfacția unui lucru bine făcut unde nu există dragoste. Am văzut oameni care au făcut averi mari, dar nu iubesc. Sunt tot timpul, parcă cu capul nori, tot timpul îi vezi în ceață, tot timpul îi vezi nemulțumiți, tot timpul îi vezi în stări de semidepresii, dacă nu depresii. Uitați-vă la Bill Gates! Marele magnat și bogătan al lumii. De 3 ori a vrut să sinucide. De 3 ori. Nu se vede fericit. Păi fericire fără dragoste nu există. Și dragostea e Dumnezeu. De aceea, lăsați-mi pe Dumnezeu să fie la el acasă, în casele voastre. Lăsați-mi pe Dumnezeu să fie stăpân în inimile voastre. Lăsați-mi pe Dumnezeu să binecuvinteze familiile voastre. Lăsați-mi să grăiască ceva, să cuvinteze ceva cu totul deosebit vis-a-vis de voi. Și o să fiți fericiți și fiți mulțumiți că ați făcut o treabă bună. Doamne ajută! Mergeam la Baia Mare și mă aștepta un bătrân acolo, 3 ani a murit, fratele Borota. Și de câte ori mergeam la Baia Mare și mă vedea, zicea, frate Tipei, Domnul să-ți conducă în lucrarea și să-ți conducă și ție viața. Acum și eu zic, Domnul să conducă în lucrarea și să vă conducă și vouă viața. Amin.